У ефірі Радіо Свобода, тут Сергій Навумчик. Тепер подробязні про події у Білорусі і у світі. Випуски новин у Радіо Гродно стали гучати по-російську.
Начало часу представляє ЗАО «Холдингова компанія «Пінскдрев».
5 часов.
Новості. Студія Оксана Калагрів. Здравствуйте. Білорусь-Польща. Новий шаг в сотрудничестві.
Ви чули позивни і уривок з випуску новин, які були опошні білоруськомовні програми станції Радіо Гродне, що вещає на FM Хвалі. Тепер випуск новин гучить по-російську. У редакції новин повідомили, що таким було рішення керівництва телерадіокомпанії Гродне. Передає Сергій Островцов.
Послухавши Гарадзенскае радыё, я патэлефанаваў у рэдакцыю навінаў і пацікаюся, чаму выпускі апошніх паведамленняў сталі гучаць на расійскай мове.
У нас 1 сентября начался новый сезон, вот мы решили, что слушаем на русском языке. Если бы было наше все радио на белорусском, то тогда бы слушалось, а так оно немножко не звучало.
Вось такое тлумачэнне. А з тим раіліся журналісты, на чьё меркаванне абапіраліся, пацікаюся я.
Ну, былі нам поступалі такія мнення, што каму-то нравілася, каму-то не нравілася. Все равно же всем не догадзіш.
При гэтым журналістка зазначыла, што існуе асобны эфір на вобласць. Там беларуская мова яшчэ захавалася, але слухаць перадачы можна толькі па радыё кропцы. Спачатку на расійскую мову перавялі выпускі навінаў абласнога тэлебачання. Кіраўнік тэлерадыёкампаніі Мікалай Мельяченка тады патлумачыў: гэта ўжо тэндэнцыя такая тэлевізійная ў краіне. Цяпер чарга дайшла і да радыё. Журналіст Мікола Маркевіч прыклаў немало высілкаў, каб у прыватнасці гарадзенцы атрымлівалі інфармацыю на беларускай мове. Ён выпускаў газету «Пагоня», закрытую гаспадарчым судом, затым «Дзень», які таксама зазнаў ціск з боку ўладаў. Сёння Маркевіч прадстаўляе ў Беларусі радыё «Рацыя». Пачуўшы, што ў эфіры радыё «Гродна» больш няма беларускай мовы, ён сказаў:
варта адзначыць, што такое рашэнне не вымагалася абсалютна нічым. Тут на Гродзеншчыне людзі ўсе добра разумеюць беларускую мову, добра ўспрымаюць яе, і больш за тое, беларуская мова з'яўляецца пабытовым у цэлым шэрагу выпадкаў. І таму, калі прымаецца такое рашэнне, то адразу узгадваецца, што фактычна на Беларусі адбываецца глабальная русіфікацыя, дэнацыяналізацыя людзей. І вот тады гэта рашэнне абсалютна лагічна. Яно антынацыянальнае, антыбеларускае. І фактычна до гэтага так і трэба ставіцца. Асабліва, калі ўлічыць такія моманты, што нават і з Польшчы сёння вяшчае на Беларусь радыё «Рацыя», якое робіць усе праграмы па-беларускаму і цешыцца з добрага успрыняцця тут на Беларусі, з добрай рэакцыі людзей на свае праграмы, то рашэнне кіраўніцтва абласной тэлерадыёкампаніі гэта выглядае проста недарэчным.
Гэта быў Мікола Маркевіч.
У Міністерстві інформації Білорусі паведамілі, што на сёння ў краіне афіцыйна зарэгістраваныя 215 тэле- і радыёпраграм, і толькі 5% з іх выкарыстоўваюць цяпер беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі гавораць, што да канца году і гэты паказчык можа знізіцца. Сітуацыю высвятляў наш корэспандэнт Вячаслаў Кулік.
Сёлета салігорская тэлекампанія СТК адмовілася ад беларускай мовы. Прычыну тлумачыць галоўны рэдактар Светлана Скрыпнік.
У нас двуязычие в Республике Беларусь. И по опросу людей, в общем-то, больше предпочитает русский язык.
То, что передается на русской мове, якой, кажется, процентов 75, это по ожиданию вашей аудитории.
Да, да. Мы проводили опытание. Ранее мы новины передавали на белорусской мове. И только с початку этого года начали размовлять на русской мове.
Неподалек от Солигорска Слуцк, старые дороги, Любань. Далей Речица, Жлобин, Гомель. Усюды районная радио говорит по-российску. Про отмову от белорусскости информуя главный редактор Речицкой телерадиокомпании Евген Дудкин.
Ну, а почему нет? Мы, собственно, каких-то исследований на эту тему не проводили, и, если честно, внимания этому не уделяли. Речица все-таки же город приезжих людей, то есть тех же самых нефтяников.
У 1996 годзе рэдактар района Градаў Петрыка Вячаслаў Герасіменка быў абраны дэпутатам Верховнага Савету менавіта за папулярнасць мясцовага беларускамоўнага радыё. Сёння ён кажа, што рэдактарам у Петрыкаве працуе недаўняя жыхарка Узбекістану.
Беларускамоўнага паняцця не мае. Называецца працэс русіфікацыі. Пад выглядам так званага рэферэндум дзвоной мовы фактычна была знішчана мова. Основа с основ. Процесс не столько же глибоко пошел. Выкладывание в школах на русской. Все керовники на русской. Мало тех, кто остался патриотов. Ты говоришь, на тебе на малпу поглядывают.
У Білтелерадіокампанії, яку інший раз президент Лукашенко називає школою для журналістів, працює тепер більше як 1500 чоловік. Хто з них розмовляє у побуті по-білоруську?
У сусідньому кабінеті у нас є Олесь Митофонов, який завжди і в житті, і у телевізорі розмовляє по-білоруську. А ви вітаєте Новому Яковлевичу Петровичу? Так само розмовляє по-білоруську.
Повідомив супрацовник відділу кадрів компанії. Про причини відмови як мінських, так і місцевих журналістів від білорусини розважає Геннадій Буралкін.
Для всього світу це ясний показник боротьби держави з національною культурою, з національною мовою. Зимовські, ті, Казіятка, Кисельна, навіть коли вони справді самі приймають рішення, я не ведаю, що це рішення буде підтримане, да ніякі з них, може, і не відчувають себе представниками цього народу. Звісно, це не може не обурати, не може не стискати болем себе.
Сказав Геннадій Буравкін, який у 70-80-ті роки займав посаду старшині Держтелерадіо, і менавіте при їм теле- і радіопередачі були переведені на білоруську мову. Ви на хвалях Радіо Свобода, і тепер до виборчої теми. Менавіте тема виборів у Палату представників була основною під час онлайн-конференції, яка відбулася на веб-сайті Радіо Свобода зі старшинем партії БНФ Лявоном Баршевським. Пропонуємо вам фрагмент онлайн-конференції. Спадар Лявон, що вам пропонувала хартія за зняття фронтовських кандидатів з виборів? Як відомо, їх кампанія «Байкот» провалилася. У кольки оцінили кожну кандидатську голову?
На конт того, хто нешто там пропонував, гэта повний абсурд. Мені як політика купіць немагчыма. Але нават калі б пропонували мені особисто, у нас усе вирішає партія. Рішення приймається демократично, большинёй голосов.
Запис онлайн-конференції на хвалях свободи приблизно хвилину праз 35. А тепер про подію, яка відбулася у Центр виборкамі. Сьогодні Центр виборкам скончив розгляд скарг у незареєстрованих кандидатів у депутата Палати представників четвертого скликання. Ад їх поступило 51 заява, задоволено 8 скаргов. Тим часом Центр виборкам адмовив у реєстрації Олександру Макаєву, Миколу Статкевичу, Миколу Кійко, Миколу Власєвичу, Ірині Вештарт, Вінцуку Вячорку, Юрою Каретнікову та іншим демократичним кандидатам. Агітаційна передвиборча кампанія, яка протягнеться до 27 вересня, покуль обмежовується виступами кандидатів у депутати по радіо і телевізії. Представники демократичних сил збираються агітувати супраць виборчого фарсу, яке не виказується. Передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
Три кандидати ад об'єднаних громадянської партії Анатолій Лябецька, Станіслав Баданкевич і Ганна Ягорова передали у газету «Республіка» агульну програму для публікації. Однак у редакції друкувати її відмовилися. Поводле намісника головного редактора газети Михаїла Вальковського, кандидати порушили закон.
Вони представили програму партії. Ви відчуваєте розницю поміж програмою партії і програмою кандидата? Є закон, яким я керуюся. Там чорним по білому написано 4 тисячі знаків програми кандидата персонально, що він буде робити для того, щоб життя стало ліпше. А замість цього принесли велику пугу, неуяття поміри не влазить.
Поводле Анатолія Лябецькі подадзений текст ад трьох кандидатів витримлює необхідний помір.
Яны не ведают, что у нас есть и партийное вылучшение, и все мы идем, как сябры объединенной громадянской партии. И наша выборшая программа, это есть программа, какая принята на съезде партии. Просто и подобается частка программы, якая рубит анализ сегодняшней ситуации. Она вельми жорсткая, она вельми критичная, и у Радовой газеты не хуже видать, как бы это читали. Мы разглядаем это як цензуру.
Сегодня с подару Лябецку даденный эфир на радио «Столица». У записанном выступе он заклик выбраться у 28 вересня выйти на улицу. Сегодня ж первому наместнику старшини партии БНФ Вінцуку Вячорку Центр выборкам отмовил у регистрации кандидатам у депутаты. Спадар Вячорка назвал это решение политичным.
Моя нерегистрация и нерегистрация великой колькости демократичных претендентов еще раз подтверждаю, что выборов, как адлюстрование или выявление народу у нас нема.
Комментующий ход передвыборчей агитационной кампании спадар Вячорка отзначил.
У уладзе гэтая кампанія не трэба, там дзе ім трэба будзе, там яны намалююць патрэбныя вынікі, таму што ва участковых камісіях пабочнага вока няма. Ну а магчыма дзе-нідзе ім проста і яўкі асабліва не трэба. Гульня ў быццам бы лібералізацыю скіраваная выключна на вонкі. Мы то ведаем, жывучы ў Беларусі, што ніякай асаблівай лібералізацыі ў параўнанні з папярэднімі кампаніямі няма абсалютна, хутчэй наадварот.
Сказаў Вінцук Вячорка. Сёння ў Віцебску кандыдату ў дэпутаты Таццяне Севярынец было адмоўлена ў друкаванні яе перадвыбарчай улёткі, гаворыць Таццяна Севярынец.
Прэтэнзіі мне прад'явіла загадчыца вытворчага аддзелу друкарні Бандарэнка Алена Петровна. Я і папярэдзіла, што тэкст на Тарашкевіцы, і кажу, а які Тарашкевіч? Толькі дзве дзяржаўныя мовы, беларуская і руская. Мы такую улётку друкаваць не будзем. Ну што рабіць? Ну, няхай правяць. Увогуле тэкст нейкі ў вас, дзіўны тэкст. За апошнія 15 гадоў Беларусь зняверылася, пагрузла ў страху падмане. 30% беларусаў маюць алкагольную залежнасць. На 1000 шлюбаў рэгіструецца 721 развод. Беларусь выйшла на першае месца ў свеце па колькасці самагубстваў. Дзе вы ўзялі тыя лічбы, якія ўлёткі ёсць? І ўвогуле, я кажу, што ўвогуле. Хто вам даваў права на цэнзуру? Гэта мая справа. Моя справа, што хачу, то і вам замаўляю. Ваша справа надрукаваць.
Гаварыла Таццяна Севярынец з Віцебску. Ну а ці цікавяцца віцябляне выступамі кандыдатаў? А пытанне на вуліцах Віцебску праводзіла наш корэспандэнт.
Не гляджу і не слухаю, бо не прымаю беларускае тэлебачанне ў прамым пераносным сэнсе гэтага слова. Я гляджу толькі выключна спадарожнікавыя тэлевізійныя каналы.
Ну, з вашых знаёмых людзі глядзяць лад, той самы, па якім транслююцца гэтыя выступы. Ці адмыслова, каб пачуць і пабачыць гэтых кандыдатаў.
Думаю, што вельмі палітычна заангажаваныя асобы магчыма нейкі час удзеліць на тое, каб пацікавіцца. Але я думаю, ніхто асабліва не прывязвае сваё рашэнне да гэтых тэлевыступаў.
Не глядзела, я пераработала да адзін часу.
Ну, галасаваць пойдём, конечно, наверное. Или не пойдём.
Я ў палітыкі сильно много не разбіраюсь.
Слухаю когда-нибудь, а тогда плюну, думаете, что вы.
Они обещают, а делать не делают. Ничего не делают, вот и всё.
Нічого не бачу. Не было часу, не было інфармацыі, калі гэта будзе адбывацца. З задавальненнем мы паслухаваем палядзёку на нашых кандыдатаў, якія хочуць стаць парламентарыямі.
Так а што, інфармацыі не было ў праграме?
Ну, як бы няма часу глядзець, што там ў праграме, а такого вот шырокага павящэння аб тым, калі будзе адбывацца ўсё гэта, не было.
Раньше я очень увлекалась тоже палітыкай, все съезды, всё смотрела. А сейчас у меня равнодушие.
А чаго?
Потому что всё не так, как обещают, нисколько сейчас не интересно.
Ночная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе былы дэпутат і кандыдат у дэпутаты на гэтых выбарах Уладзімір Навасят. У доследах мы пагутрым пра п'янства, а ў нашым апытанні людзі на гарадзенскіх вуліцах адкажуць, на што яны гатовыя прымяняць ужыванне алкаголю. У перадачы «Барды свабоды» Змітер Бартосік апавядае пра Змітра Сідаровіча. Таксама прагучыць агляд заўтрашняга недзяржаўнага друку, а Максім Жбанкоў параіць, што варта паглядзець з навінак беларускага відэарынку. Вы на хвалях «Радо Свабода» у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння Цэнтр выбаркам скончыў разгляд скаргаў незарэгістраваных кандыдатаў у дэпутата Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ад іх паступіла 51 заява, задаволена 8 скаргаў. Сярод тых, каму адмовілі ў рэгістрацыі, Вінцук Вячорка і Мікола Статкевіч. Рэдакцыя газеты «Рэспубліка» адмовіла ў публікацыі выбарчай праграмы тром кандыдатам ад АГП Анатолію Лябецьку, Станіславу Богданкевічу і Ганні Ягоравай. Выпускі навіну ў радыё Гродна сталі гучаць па-расейску. На сёння толькі 5% тэле- і радыёпраграмаў Украіны выкарыстоўваюць беларускую мову ў сваіх інфармацыйных перадачах. Чыноўнікі Міністэрства інфармацыі кажуць, што да канца гэтага году і гэты паказчык можа знізіцца. Александр Казулін вылучаны на прэмію Еўрапейскага парламенту за свабоду думкі імя Андрэя Сахарава. Актывісты Маладога фронту сустрэліся з лідарамі палітычных рухаў Грузіі і падпісалі шэраг дамоваў. Вы на хвалях Радыё Свабода і на чарзе тэматычная рубрыка «Выбарчы дзённік». Штодня мы распавядаем пра барацьбу за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Пры мікрафоне Александр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Факт.
Прокуратура супакоїла претендента на депутатство Леоніда Невера з речиці. У ягоною приватною хату визволеного зека поціляць не стануть. Особа. Після теле- і радіовиступу Борисович Віктор Горбачов отримав 150 телефонувань з усієї країни. Ситуація. Вітебська друкарня редагує зміст ульоток кандидату у депутати.
Факт.
Сябра виборчої комісії Могилевської Кастрычницької округи Валера Березієнка лічить регістрацію намісниці старшині обласного об'єднання профсоюзу Тетяни Ісаченки несправедною.
Сама назначила председателя, сама назначила секретаря, сама привезла им проект постановления. Я ставлю вину, что она использует свои служебное положение как преимущество перед другими кандидатами, которые не могли этого сделать.
Валерий Березиненко добивается теперь официальной оценки выявленных порушений.
Ситуация.
Учора ми розказували, як у речиці міліція попередила незалежного кандидата Леоніда Невера, що до його можуть поселіть умовно-детерміново відпущеного з тюрми на волю зека.
Я сьогодні отримав відповідь від виконуючого обов'язки прокурора Речицького району Зем'янчика. Він написав мені в письмі, що дзвінки інспектора РУВД Ніконенка були ошибочними. Этот Бродский, уроженец написано, поселка Речица, Столинского района Брестской области. Мне вот непонятно, как колония могла попутать Брестскую и Гомельскую области.
До речи, подчас минулых парламентских выборов с господаром Невером так само здарились несподеванки. Милицианты в масках и при автоматах учиняли в доме Пятрус. Нібито по сигналу невядомого, який доклав, что чул тут стрелянину. История повторилась? Іван Шега, який блятується по Слонімській окрузі номер 56, повідомив, в участковій комісії включені представники тільки владних структур.
Ну, сутність заяви така, що ось таке створення участкових комісій в такому складі викликає некі сумніви у мене, що ці люди зможуть полічити голоси як треба, бо вони всі підначалені одного з кандидатів. Я свій удел у виборах пов'язую з тим, щоб мені гарантували нормальне повновартісне наглядання, щоб мої наглядальники не стояли за 15 метрів від столу.
Кандидат у депутати потребує від ЦВК прозристе назирання за виборами.
Ураження.
Сьогодні кандидат у депутати з Борисова Віктор Горбачов звернувся на свободу з просьбою подякувати активним виборцям. Після свого виступу у радіо і телеефіри він отримав уже більш за 150 телефонуванняв.
Просили, на промілий Бог, ідіть до кінця, участвуйте. Зарядився раз, повірив, що необхідно участвувати в виборах два.
Віктор Горбачов твердить, що гутерка у час телефонування записана на магнітофон і проаналізована.
По результатам этих звонков я увеличиваю свою команду. Я смотрю, какие проблемы есть и реально, чем я могу помочь и чем мне могут люди помочь. Только консолидация, только понимание друг друга приведет нас к достижению того результата, к чему мы идем.
Выборчий дзвоник подрихтовал Александр Байчун.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться. Через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните Уменску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Віце-президент США Дик Чейні сьогодні знаходився з візитом у Тбілісі. Він проводив перемови з керівництвом Грузії на кон ситуації в Україні після недавнього конфлікту з Росією. Чейні неодноразово резко критикував політику Москви у дочиненні до Тбілісі. Чейні запевнив Грузію, що вона, як і у 2003 році під час революції ружів, так і тепер може розлічуватися на американську допомогу.
Америка прийшла з допомогою гэтай смелай маладой дэмакратыі падчас рэвалюцыі ружаў. Мы робім гэта яшчэ раз у час, калі вы стараецеся пераадолець нашэсце на вашу суверэнную тэрыторыю і незаконную аднабаковую спробу змяніць межы вашай краіны сілай, якую асудзіў увесь вольны свет.
Напередодні приїзду віце-президента США у Тбілісі американський урад абвясціў, што выдатковае 1 мільярд даляраў дапамогі Грузіі. Паводле ацэнак Венскага інстытуту міжнародных эканамічных даследаванняў, апошнія ваенныя дзеянні каштавалі Тбілісі каля 2,8 мільярдаў даляраў. Гэтая палітычная тэма знайшла адбітак у спартовым жыцці. Заўтра ў Менску ў межах адборачнага турніру да чэмпіянату Еўропы 2009 адбудзецца матч паміж моладзевымі камандамі Расіі і Грузіі. Ад пачатку сустрэча планавалася ў Маскве, аднак з улікам палітычнай напружанасці ў стасунках паміж двума краінамі камісія надзвычайных сітуацый УЕФА прыняла рашэнне правесці матч на неўтральным полі. Яшчэ праз 5 дзён 10 верасня таксама ў Менску адбудзецца гульня паміж моладзевымі зборнымі Грузіі і Польшчы. Ляцець у Тбілісі палякі адмовіліся. Перадае Ігар Карней.
Матч паміж моладзевымі зборнымі Расіі і Грузіі адбудзецца на стадыёне «Трактар» о 16 гадзіне. Квіткі не прадаюцца, чакаецца, што ўваход для гледачоў будзе бясплатны. Сёння каманды прылятаюць у Менск. Расейцаў паселяць у чатырохзоркавым гатэлі «Мінск», грузінаў у гатэлі «Беларусь». Раней старшыня Беларускай асацыяцыі футболу Генадзь Нявыглас паведаміў, што Беларусь не атрымае ніякіх дывідэндаў ад пасярэдніцкіх паслугаў, бо робіць гэта на просьбу УЕФА і ў адпаведнасці з традыцыямі фэйрплэй, справядлівай і сумленнай гульні. Усе арганізацыйныя выдаткі на правах вымушаных гаспадароў мусяць узяць на сябе расейскі бок. Яшчэ 27 жніўня футбольная федэрацыя Грузіі звярнулася ў УЕФА з просьбай перанесці адборачны матч чэмпіянату Еўропы 2009 году на нейтральную тэрыторыю. Такі крок быў патлумачаны расійскай агрэсіяй супраць Грузіі. Грузінскія спартовыя чыноўнікі таксама заявілі, што калі еўрапейская футбольная асацыяцыя не задаволіць іх просьбу, то моладзевая зборная ў Расію папросту не прыляціць. У Маскве такі крок адразу ж назвалі дэмаршам, але прапанаваны УЕФА беларускі варыянт урэшце ўсіх задаволіў. На тле грузінска-расійскага канфлікту матч паміж зборнымі гэтых краінаў успрымаецца не толькі як спартовая падзея. Прыкладам, на расійскіх інтэрнэт-рэсурсах апошнімі днямі з'явіліся заклікі да футбольных заўзятараў прыехаць 5 верасня ў Менск дзеля падтрымкі ў гэтым надзвычай прынцыповым супрацьстаянні. Тут не толькі палітычныя жарсці. У першым матчы летась 20 лістапада грузіны перагулялі ў Тбілісі сваіх расійскіх аднагодкаў з лікам 2-0. Пра намер грузінскіх прыхільнікаў футболу дыстанцавацца ў Беларусь нічога не вядома, але сцягі іх краіны на трыбунах усё роўна будуць. Актывісты беларускіх моладзевых дэмакратычных арганізацый маюць намер падтрымаць падчас заўтрашняй сустрэчы грузінскіх футбалістаў. Пра гэта кажа адзін з лідараў маладога фронту Змітер Дашкевіч.
Відавочна, што цікавасць будзе, канешне. Я ведаю, што многія моладзевыя актывісты дэмакратычнага руху збіраюцца туды ісці, каб падтрымаць маладзёжную зборную Грузіі.
Сімболікай грузінскай праблем няма?
Думаю, што праблемы будуць. Я ведаю, што многія вот так там арганізуюць сваіх сябраў, там знаёмых, каб ісці падтрымаць маладзёжную Грузію. Дзе яны наберуць гэтых штандараў грузінскіх, не ведаю, можа намалююць, у прынцыпе, ну так. Не вельмі складана, но пэўныя ж этаж вакол гэтага мусіць назіраць заўтра.
Прадстаўнікі сталічнай міліцыі абяцаюць забяспечыць парадак і бяспеку на стадыёне «Трактар» падчас матчу.
Перадаваў Ігар Карней.
Свабода пасля лета. Новыя перадачы, ідэі і галасы.
Барды свабоды. Панарама нацыянальнай аўтарскай песні. Кожны тыдзень знаёмства з новым бардам. Увесь год, раніцай і ўначы.
Доследы свабоды. Адкрываем глыбіні нечаканых тэмаў. Штодня.
Выбарчы дзённік. Бар'еры і аб'язныя шляхі ў новы парламент. Штодня.
Жыццё і смерць мітаў. Новы цыкль праграмы «Беларуская Атлантыда». Шточацвер.
Свабода на Белсаце. Штотыднёвая палеміка аналітыкаў радыё.
Дыскусіі свабоды. Вашы званкі, лісты, СМС, спрэчкі наведнікаў сайту свабода.орг. Далучайцеся. Будзем шукаць ісціну разам.
А таксама вашы любімыя перадачы са знаёмымі галасамі. Паштовая скрынка 111.
Дом літаратара.
Праскі акцэнт.
Падарожжы свабоды.
Беларуская замежжа.
Экспертыза.
Грамадскі рэдактар.
І начная свабода.
Слухайце самі, парайце сабрам.
Это ваша свабода.
У праскай студыі Сергій Навумчык працягваем праграму. Пасля Злучаных Штатаў Амерыкі, Нідэрляндаў, Нямеччыны, Ірляндыя стала чарговай краінай, у якой беларускі ўрад адмяніў аздараўленне дзіцячых чарнобыльскіх групаў. Як падаюць ірландскія сродкі масавай інфармацыі, супрацоўнікі ірландскай амбасады ў Расіі і Беларусі, якая знаходзіцца ў Маскве, высвятляюць у беларускіх уладаў прычыны і тэрміны забароны гэтых паездак. З падрабязнасцямі Аліна Струве.
Вядомая грамадская дзеячка, кіраўніца ірландскага чарнобыльскага праекту, адна са стваральніц фільму лаўрэату прэміі амерыканскай кінаакадэміі 2004 году «Сэрца Чарнобыля» Эдзі Рош назвала навіну шакуючай. На пачатку наступнага тыдня Эдзі Рош мае абмеркаваць пытання з міністрам сацыяльных спраў Марцінам Коланам. Пра гэта свабодзе паведамілі ў дублінскім бюро ірландскага чарнобыльскага праекту, гаворыць прэсавая сакратарка арганізацыі «Міраам».
And
Етіро ж заклікали ірландський урад зробити усе від його залежне, каб обновити оздоровлення. Вона переконана, що відміна поїздок, а так само нежадання вирішити проблему, може стати справжньою катастрофою для хворих білоруських дітей. Для їх подобний відпочинок вельми важний і необхідний поводлі медичних і емоційних показчиків. До того ж, подобна заборона може стати образою для тих тисяч ірландських сім'ї, які двоючи у год приймають чорнобильських дітей у Ірландії. Нагадаю, що після випадку з Борисовської школьниці Тані Казирой заборону на прийом чорнобильських груп білоруські влади спочатку ввели у дочиненні до Злучених Штатів Америки, а потім у дочиненні до шерегу інших західних країн, які ладять чорнобильські проєкти. Виключення складає Італія. Поміж гетей країною і Білорусю після випадку з іншою білоруською школьницею Вікой Мороз заключені відповідні міждержавні погодненні. Як повідомили Свободі у білоруському департаменті гуманітарного супрацовництва, відміна виїзду білоруських дитячих груп на заміжний відпочинок буде діяти до того часу, поки поміж Білоруссю і урадами інших країн не будуть підписані домови кшталту тих, що заключені з урадом Італії. Раніше у МЗС Білорусі повідомили, що білоруський бок уже накерував у Злучені Штати проєкт відповідного двохбокового погоднення і що подобні проєкти хутко будуть накеровані і у інших країни. Згодно з гэтымі пагадненнямі, улады прымаючай краіны павінны забяспечыць вяртанне дадому кожнага беларускага дзіцяці, нягледзячы ні на якія важкія аргументы, у тым ліку і тэрмін дзеяння іх гасцявых візаў.
Перадавала Алена Струве.
Пераслед сексуальных меншасцяў, гамафобія – адна з прычынаў, па якой маладыя адукаваныя беларусы пакідаюць радзіму. Частка з іх і за мяжой працягвае працаваць для абароны правоў чалавека і развіцця дэмакратыі ў Беларусі. Сітуацыя з пункту гледжання саміх прадстаўнікоў сексуальных меншасцяў, іх уласны досвід эміграцыі, слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа».
Беларуская замежжа пасля выпуску навінаў, а пасля яе фрагмент онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі БНФ Лявонам Баршэўскім, якая адбылася на вэбсайце «Радыё Свабода».